Усім привітання! В ефірі черговий випуск програми «Ідея Ікс». Програми, підчас якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруською національною ідею, як звичайно з вами Дмитро Лукашук у студії, а шукати і промовляти гэтую ідею, а часом може навіть і намацувати, ми сьогодні будемо з моїм гостем, радіожурналістом, хтось ті скаже, кумовство і корупція професійна, але ні, тому що, апроч того, гэта ще поет, музика, удзельник, дельник гуртов «Кузнец и Сямане», «Князь Мышкин», «Нагуаль», «Балтский субстракт» и вот еще, до речи, «Свеженькое». Это так само новый проект нашего гостя. Кажучи на зрозумелой нам усім мове перекладывается как фантастичные плавцы, плавунцы, плавуны. «Панавентура» альбом таки называется. Короче, кажучи, Виктор Семашко, привитание.
Дякую велике за прошение, привитание. Таня, вельми дивно себе тут отшивать, скажем, по той бок монитора, потому что гляджу вас регулярно, каждый день, и идею X, ну, а маль, что на полном все выпуске поглядел.
Ну, вот, бачите, а коли программа выйдет, а вы будете у себя у студии сядеть, то будет, як у тым меме, глядите нашего тату и там, и тут показываюсь,
ну,
да?
Ну, так, спадзяюся, я не один буду глядеть этот выпуск.
Я так само спадзяюся, да что спадзяюся, я в этом просто перакананы и упэўнены, потому что усё ж таки Виктор Семашко это человек знаковый как для радиожурналистики, так и навод может быть да, наибольш для, ну, для пэўной категории людей, как музыка. Потому что, ну, скажем так, князь Мышкин у свой час грымел у Минску. Принамсі, у Минску.
Мы тут навод побач з вулицы Нарушевича, як я побачу.
Ну, так, да.
Только не Леонида, на жаль.
Виктор, давайте пачнем с такого. Вот скажите шчыра. Ну, зараз-то вы апошнім часам, як радыёжурналіст, можа, ну, вымушаны па прафесійных абавязках глядзіце праграму «Ідэя X».
Вымушаны радыёжурналіст.
Вымушаны глядзіце, як радыёжурналіст. Але, да, можа быць, да таго, можа быць, яшчэ раней, як мы нават гэтай тэмай азадачыліся. Вы ўжо бывала, прыйшоўшы, да прыкладу, там, с репетыцыі, там, прыйшоўшы з канцэрта, прыехаўшы, ці прыйшоўшы з працы, дзе вы там працавалі, на жывучы ў Беларусі. Прыйдзеце там, наліеце сабе чарачку гарбаты.
Гарбаты.
І такі, а дай-ка я цяпер пасяжу ды паразважаю пра нацыянальную ідэю, пра месца наша ў сусвеце, ў гэтым усім, нашай нацыі і гэтак далей. Часта такое здаралася?
Ну, канкрэтна такіх момантаў я не прыгадаю. Я думаю, гэта думка прысутнічае у той ці іншай ступені ў многіх беларусаў неяк перманентна звязаная з самай ідэнтыфікацыяй, з
разуменнем, што шмат у каго
я, што я, ну нават у падсвядомасці, я думаю, амаль у кожнага яна прысутнічае. Для чаго я, хто я, што я, это базавае пытанне жыцця, як бы. Яны звязаныя з нацыянальнай ідэяй безумоўна. Як твая ўласная місія, як ты разумееш, і дзеля чаго існуе твая нацыя, мажліва, таксама пра гэта можна задумацца.
Ці ну вот можна лічыць, што вы зараз тип так спантанна, ці мэта на Кіравана, але зараз закинули нам как бы такую одну с со стяжинок нашей размовы на кірунков. Потому что усё ж таки, вось в гэтыя словы ваши про тое, что, ну, пераважна кожны задумывается, хто я, што я, там, месца, там, ідэнтычнасці, все такое. Але ці можем мы гэта сапраўды сказаць про насельніцтва тэрыторыі, якое называется Республіка Беларусь?
Калі мы будем называть яго насельніцтва услед за нашими чиновниками, то, конечно, это не пасуе. А коли мы будем ставиться до кожного человека, как до человека, до людей, как до людей, то все вартые поваги.
Безумовно, они вартые поваги. Я не про то, что можно, треба их там, можно их поважать, не можно поважать их и так далее. Я про то, что гэтае грамадство, гэтае люди, гэтае прадстаўнікі грамадства, и в пераважной большести, как мне подается, яны вельми, ну, там, скажем, не цікава ім вот менавіта пытанне ідэнтычнасці. Калі там то бок рускія са знакам якасці, ну, можа быць.
Ну, это таксама пошукі.
Беларусы, ну, можа быць. А як ёсць, так і ёсць. А якая розніца?
А можа быць, усё адначасова. Вот найбольш папулярны зараз для нашага часу варыянт, калі шматмернае разуменне гэтай ідэнтычнасці. І тут я такі, тут такі, а тут трэці і чацвёрты.
Ага.
І так... всё это сумяшчаецца.
Такая, як это мерцаючая ідэнтычнасць.
О, вельмі па-філасофку, ну дакладна. Вот у час метамадэрнізму гэта сама то.
Але наколькі гэта сведчанне таго, што беларусы ці тое вот грамадства, якое запісваецца ў пашпарце беларусамі, яно саспела як нацыя.
Зноў жа, дзякуючы серыі вашых перадач, які я уважліва праглядаў, я таксама вагаўся ў гэтай думцы і ў той і ў іншы бок. І прыйшоў да такой высновы, што калі мы ўсё ж такі задумваемся на тэму нацыянальнай ідэі, значыць, мы яшчэ ўсё ж такі не да канца сфармаваліся. Таму што сфармаваныя нацыі ўжо хіба што пра гэта проста не думаюць. А для нас гэта застаецца актуальным, і калі паглядзець нашу гісторыю, то ў нас это ўсё адбываецца такімі накатамі і адкатамі. То бок, здаецца, на пачатку 90-х мы здабылі і незалежнасць, і нашая нацыянальная ідэя, як вось у разуменні ідэі нацыі 19-го стагоддзя, гэтая ідэя была звязаная з вызваленнем ад імперыі, з вызваленнем ад абсалютызму, з правам на самавызначэнне, так, на дэмакратычныя каштоўнасці, то бок нібыта гэта ўсё ў нас рэалізавалася вось тады ў часы так званага адраджэння чарговага рэнесансу. Але зноў жа адразу ж адбыўся ў сярэдзіне 90-х адкат, і наша нацыя вось як бы вось нібыта ўжо і адкатвае назад. І ў 20-м нібыта вот все сведчанні таго, што яна ёсць, яна сябе засведчыла, яна стала суб'ектнай, як кажуць палітолагі, але вось станам на сёння ўжо так цяжка сказаць, праўда.
А прычына ў чым? Вот чаму? Чаму нашыя суседзі, ну добра, не будзем браць там заходнія грамадства, якія, можа быць, сфармаваліся як нацыя, там, я не ведаю, там канец 17-го, 18-го, ну там, можа быць, 19-е стагоддзе. Тут бліжэй да нас 19-е стагоддзе, на крайняк пачатак 20-го стагоддзя, а мы тут зараз 21-е стагоддзе, а мы ўсё яшчэ нешта і назад. Ой, і нешта нам вот нешта муле. Можа, нам гэта не трэба? Можа, гэта не наш шлях, нацыя, стваральныя працэсы.
Не, гэта наш шлях, але наш шлях вельмі такі спецыфічны і ўнікальны, таму што мы з'явіліся, нарадзіліся на такім вялікім цывілізацыйным раздарожжы, на зломе, які праходзіць і па гарызанталі, і па вертыкалі, і ў нейкім хрысціянскім сэнсе мы з вамі ўсе распятыя на крыжы, мы ахвяры, і гэта можна прызнаваць, можна гэтаму супраціўляцца, але так і ёсць. З аднаго боку, усе гэтыя дарогі, якія ідуць праз нас з Варага ў рэкі і з Маскові ў Еўропу, мусілі б прыносіць нам нейкае багацце, нейкі там уладнасць, нейкі кантроль, нейкае развіццё, а з іншага боку, па гэтых самых дарогах, як кажуць, многія разумныя людзі на нас прыходзілі няшчасці. Войны, экспансіі, кожны нас хоча заграбастаць да сябе, а нашаму народу, нашым людзям даводзіцца вось часам выбіраць, як выжыць, і выбіраць для сябе пэўную самаідэнтыфікацыю, якая будзе зручнай у дадзены момант.
І найчасцей выбіралі не то, не гэта, тутэйшыя.
Яны заставаліся тутэйшымі, гэта як такая базавая наладка, і гэты тэрмін досыць дагэтуль жывучы, нават без негатыўнай афарбоўкі. Я чую яго на Падляшшы, дзе баўлю час ужо гадоў 10. І гэта вось менавіта тутэйшасць, гэта этнічнае вызначэнне без вось той самай нацыянальнай ідэі, без ніякай вось ідэйнасці, без ідэйная ідэнтыфікацыя. Я тутэйшы, і гэта ўжо шмат гаворыць. Я тутэйшы, это значыць, я ніадкуль не прыйшоў. Я свой, я тут, мае продкі адсюль, я кроўна звязаны вось з гэтай тэрыторыі, з гэтай зямлёй, і гэта ўжо шмат. А нашы вось продкі, пращуры, яны пераканаліся, што выбар вось такі геапалітычны, выбар нацыянальнай ідэнтыфікацыі менавіта ў такім мандэрновым сэнсе, ён вельмі рызыкоўны. І калі яны не бачаць за ім нейкага гарантаванага дабрабыту, ім цяжка зрабіць такі выбар папросту. Таму што назавешся беларусам, а цябе ў турму пасадзяць. І неважна хто, мы там могуць быць і расійскія ўлады, і польскія ўлады, калі мы бярэм там, скажам, 19-е стагоддзе, міжваенны час 20-го стагоддзя. Так што вельмі непроста нашаму чалавеку. у таких ось геополітычных абставінах.
Ну так, ведаеце, я апошнім часам сутыкнуўся з такімі тлумачэннямі. Да прыкладу, было такое троху, ну, скажам так, негатыўнае стаўленне менавіта да гэтай саманазвы тутэйшыя. Ну, говорю, ну як ты тутэйшыя? Што ты не можаш вызначыцца, хто ты, чаму тутэйшы? Я прыгадываю гэту гісторыю там даўнюю, калі некалі паехаў даўно ў камандзіроўку на вёску і ідучы там сустрэўніка мужыка, ну такого дзядка ўжо, удакладніць у яго, куды правільна я іду, куды мне трэба ці неправільна, шукаючы там чалавека канкрэтнага. І ён мне добра так расказаў, усё так на чыстай, ну амаль на чыстай беларускай мове расказаў. Я яму кажу: "Ой, вы так добра гаворыце па-беларуску, дзед ледзь прытомнасць не страціў з перапуду. Я па-беларуску? Да не, ты што? Не ўжыць. Дык вот жа, а як, на якой? Я на наш, па-нашаму гавару, і мы тут тутэйшыя па-нашаму гаворым.
Не па-нашаму гаворыць па-своему. Так, так, так.
Ну то бок, не, ну па-нашаму гэта па-беларуску, я думаў, ну як так? Ну ж чаму вы не можаце вызначыцца? А я некалькі разоў чуў, што менавіта вось гэтая, ну как бы прывязка сябе да зямлі, што ты тутэйшы, гэта і такое самавызначэнне, ці вызначэнне добрае нашых вот нашай нацыі, і гэта наадварот не нясе нейкую адмоўную, а наадварот станоўчую канатацыю. Гэта ж сама, як я заўсёды казаў, ну як так? Ну от палякі нараджаюцца, яны ведаюць ад нараджэння, што яны палякі. Немцы, што яны немцы, італьянцы, што яны італьянцы. А беларусы нараджаюцца, і так вот как-то вот, а хто я, вот я не ведаю. І потым, як у сям'і Івановскіх, толькі праз пэўны час
тры браты.
Да, яны вызначаюцца, хто яны, ты паляк, ты рускі, ці ты там па астатачнаму прынцыпу беларус, ці хто ты вот так. І добра сказаў адзін з нашых гасцей, што гэта такая у нашых вот народу ёсць такая абраная ідэнтычнасць, што наступае момант, і ты тады выбіраеш, хто ж ты такі.
Можа, гэта і не блага, што
і мне таксама кажуць, так гэта не блага можа быць, гэта ж такі нам шырыню дае магчымасць.
Шырыню магчымасць абсалютна.
Я нават не ведаю, як зараз
калі ты актыўна карыстаешся расійскай мовай, то ты цалкам можаш лічыць сябе расейцам, маскалём. Калі ты нарадзіўся тут, то ты там беларус. Калі ты нарадзіўся на палі, если ты можешь залічаць себе до палішукова, можа і да украінцаў, асабліва калі на ўсходнім палесе. Ці да яцвягаў. Ёсць там яшчэ чорнарусы, нават часам з'яўляецца такое паняцце, там это ўжо датычна Ваўкавышчыны, там і часткі Гарадзеншчыны. Калі ты пакапаешся ў сваіх каранях, улічваючы прысутнасць габрэйскага насельніцтва на нашых землях да Другой сусветнай вайны, то там можна знайсці габрэйскі карані. Можна натуральна зараз вельмі популярна генетычныя тэсты, многія беларусы здзіўляюцца, што яны ўсе на палову балты аказваюцца. А ў школе, не ведаю, як вы, ну вот я заспеў яшчэ вот школу дэмакратычную канца 80-х, пачатку 90-х, ну нам усім гэта далі запомніць, што беларусы ўзніклі як нацыя на балцкім субстраце. Беларускі этнас узнік на балцкім субстраце, так. І сапраўды у нас выбар вялікі, зноў жа вось праз гэта геапалітычна становішча, дзе мы апынуліся. І датычна вот мова беларуская, не беларуская, сапраўды галоўнае, што яна родная, яна матчына, яна свая. І вось гэтае паняцце першаснае. Беларуская это ўжо ідзе як бы ад навукоўцаў больш, ад картографаў, можа быць, нават.
Але што мы маем на сёння? Нават калі вот казаць пра матчыну мову сваю, я нават не кажу пра вёскі, дзе здавалася, павінна вось гэта матчына мова больш блізкая да зямлі захавацца. Там, скажам, дзе-небудзь цэнтральная, там вёскі пад Мінскам, дзе вот я прыязджаў на Лагойшчыну, да прыкладу.
О, Лагойшчына, там.
Я прыязджаў, і я, прыехаўшы з горада, там прыйшоўшы да калонкі, там мясцовыя дзеці, мясцовыя, вясковыя дзеці. Я да іх звяртаюся па-беларуску, а яны на мяне глядзяць вот такімі вачымі і не разумеюць амаль ні слова. Таму што яны ўжо зараз выхоўваюцца, у іх ўжо выхавацельніца матчына мова, гэта тэлевізар, так. Які гаворыць па-беларуску, па-руску, неважна ад таго, гэта беларускі тэлевізар, ці гэта расійскі тэлевізар.
Зміцер, вельмі цікава, што едучы да вас, у мяне адбылася пэўная такая рэпетыцыя нашай з вамі размовы, таму што таксістка аказалася як я зразумеў, полька па нацыянальнасці, якая вучылася украінскай філялогіі, яна навуковец, яна вельмі добра ведае падляшча. І вось мы акурат закранулі гэтае пытанне, што зараз, дзякуючы вось таму рэжыму, які ў нас пануе, мы дасягнулі той крытычнай рысы, калі вось, як вы кажаце, дзеці ўжо не разумеюць беларускай мовы. Раней вось маё пакаленне, яно мела дзядоў, бабуля ў вёсках, і калі яно, ну і беларуская мова гучала, праўду кажучы, з тэлебачання і з радой кропкі амаль няспынна. То цяпер мы вось сапраўды дайшлі ўжо да такога, што дзеці не разумеюць. Ну, спадзяюся, мы гэта пераадолеем.
Але ці сапраўды пераадолеем? Бо з аднаго боку мы глядзім рэальнае жыццё, што адбываецца ў жыцці. З другога боку, ну, я разумею, што ў пэўную бурбалку ты заходзіш у трэц, а там суцэльная беларуская мова. І там прыходзяць людзі, якія кажуць, а я вось вырашыў, што ў трэцце буду пісаць толькі па-беларуску. Угу. То такога нема ні та самая, ні ў якіх іншых сацыяльных сетках, у такой колькасці здаецца. І ты думаеш, чаму? Гэта ўсё ж такі дае надзею, гэта вось нешта такое адраджэнскае, ці гэта ўсё ж такі бурбалка?
Бурбалка заўжды ёсць бурбалкай, трэба гэта сапраўды асэнсоўваць, што гэта бурбалка, і што паза ёй нас чакаюць нейкія іншыя варункі, і наколькі я магу асэнсоўваць тое, што зараз адбываецца ў Беларусі, калі мы туды вернемся, для нас шмат што будзе выглядаць інакш, таму што мы ўжо будзем трошку інакшыя, нават калі это адбудзецца вот праз 5-6 гадоў нашай адсутнасці, а там ўсё вельмі русіфікавана, і яно было вельмі русіфікавана, і весь гэты сталінскі ампір, і ўсе ці такія кічовыя там буслы, скульптуры Жбанова, мы ўсё это ўбачым вось некімі свежымі вачыма, не кажучы там пра Леніных і савецкую сімболіку, якая насамрэч там у Менску, скажам, паўсюль. Гэта трэба ўлічваць, але я спадзяюся, што тут будуць працаваць нейкія такія каранёвыя рэчы, будуць зноў абуджана тое, што вось не знішчаць вось тая самая нейкая каранёвая глыбінная беларускасць, якая весь час прарастае, як бы там не залівалі гэтую зямлю ад рук.
Віктар, вы даўно жывіце, ну, даўно, не даўно, но ўжо пэўны час жывіце на Падляшшы, скажам так, і там вот гэтая глыбінная беларускасць, яна сапраўды захоўваецца. Вот як, якія вашы ўражанні ад кантактаў з мясцовымі беларусамі? Мне, дарэчы, вельмі насмяшыла, калі нова прыехаўшыя беларусы, неяк так у мясцовых на Падляшшы, на Беласточыне, як бы неяк спыталіся. Ну, беларусы мы разумеем, да, а вы адкуль прыехалі? І калі? Даўно вашыя продкі прыехалі сюды, на гэтую зямлю? Цікава, смешная гісторыя была, размаўлялі мы з Паўлам Станай Станеўскім. Станкевічам, да, бачаюся. І акурат тут пасля у Варшаве сустрэліся, былі на прэзентацыі сумеснай даследавання Вардамацкага, дзе ён кажа, што задаваў пытанні беларусам, якія засталіся зараз у Беларусі, працягваюць заставацца, і спытаўся, хто для вас сапраўдныя беларусы. І там адказалі, тыя, хто не з'ехаў. І з Стана паглядзеў так на нас, на ўсіх, і кажа, так я тут сярод вас адзін сапраўдны беларус, бо я нікуды не з'езджаў. Так, так вось, якія вашы вот ўражанні, гэта глыбіннасць беларуская, як вам бачыцца падляшскіх беларусаў?
Яна ёсць, яна на такім ментальным узроўні. Гэта вельмі тэма, канешне, вось наконт шматмернасці вельмі глыбокая. Датычна самога сябе я магу сказаць, што вот беларусы, якія зараз апынуліся, менавіта прыехалі з мацерыка, так бы мовіць, у Вільню або ў Беласток, яны ўсё ж такі маюць прывілей не лічыць сябе эмігрантамі ў гістарычным менавіта аспекце, таму што беларусы там жылі спрадвеку. Менавіта вось этнічныя каранёвыя беларусы, таму ніякі беларус там не павінен быць чужым, не гледзячы, як бы там улады да гэтага не ставілася. Вось. А што тычыцца ідэнтычнасці мясцовых беларусаў, то вельмі трапна пісаў гэта нядаўна Кастусь Шытэль, краязнаўца, што яна грунтуецца на чатырох, па-моему, ён так акрэсліў у тэзах. Ну, па-першае, мова, вёска, таму што, як і, скажам, у міжваеннай часці, у 19 стагоддзі беларус усё ж такі вясковыя насельнікі там. І царква, гэта праваслаўе, там грунтуе беларускасць. Калі ты каталік, то ты ўжо як бы і не беларус. А я, напрыклад, каталік, і там былі такія непразуменні. Калі я прыехаў Мастаўляны на радзіму Кастуся Каліноўскага, то выйшаў мясцовы бацюшка і сказаў: «А вы ведаеце, што Каліноўскі не беларус?» Я кажу: «Як?» «Ну як? Ён же каталік!» І гэта ўсё там
такое адчуванне, што это лукашэнкаўская прапаганда, яны жывуць, якія кажуць, што раз каталік, значыць паляк.
З аднаго боку прапаганда, з аднаго боку там не змянілася стаўленне, калі ідэнтычнасць выміралася па веравызнанні. Не па пашпарсці, не па месцы нараджэння, а хутчэй па веравызнанні і нават па паходжанні сацыяльна. Так, вот вясковец, гараджанін там ці з мястэчка, ты это таксама ўсё ўплывала. І ў гэтым сэнсе Падляшша ёсць некім такім цікавым нават рудыментам вялікага княства літоўскага, таму што мясцовыя беларусы, Дарафей Фёніку прыватнасці, яны кажуць, што вось тая мова, якую часам называюць пудляскай мовай або беларускім дыялектам, гэта менавіта мае повесць прамую са старабеларускай мовы, якой напісаныя статуты, ці прынамсі першы статут ВКЛ. І у гэтым сэнсе мультыкультуральнасць гэтага Падляшша, якая была ўласціва вялікаму княству літоўскаму, яна захоўваецца. Там ёсць і кампактнае пражыванне татараў, і беларусы вось, і палякі. Ну, жыдоў, ясна, стала значна менш, але іх таксама сляды застаюцца. Вось, і нават на гербе Беластока па-ранейшаму пагоня ёсць. Так што рэгіён вельмі цікавы, і вось калі мы гаворым пра памежжа, для мяне вельмі вызначальна то, што сказаў фатограф Сергей Гудзілін аднойчы, што мяжа – гэта цэнтр, насамрэч. Таму што з мяжы вось пачынаюцца ўсе тыя самыя нацыянальныя ідэі ў розныя бакі. І калі казаць пра Падляшша, то ўсходняя Падляшша, ну вось таксісткай пра гэта ўтаралі, это там ўжо украінская прысутнасць. Там знізу Нарвы, над Нарвай, это вось беларусы, якіх таксама называюць ліцвінамі, напрыклад, мясцовыя падляшане. Вось. А калі браць вось тую Беларусь, вось якая зараз знаходзіцца ў нашых палітычных мэтах, то межах, то таксама ж цікава, што там нарадзілася не толькі беларуская нацыянальная ідэя, як вось кажуць цяпер, літаратурны праект, таму што вось сяродку літаратару, але і польская нацыянальная ідэя, калі мы бярэм тых жа Філямату, Філярэту, Адама Міцкевіча, это фактычна бацькі стваральнікі сучаснай Польшчы, вось менавіта нацыянальнай ідэі мадэрновай, польскай. Яны таксама ўсе нарадзіліся, там, хто на Навагрыччыне, хто на Шмяншчыне. А плюс да гэтага возьмем першых кіраўнікоў Ізраіля і нават тых, хто дагэтуль там кіруе. Яны таксама альбо нарадзіліся, або выхадцы з Беларусі. Так што унікальная зямля наша.
Ну да, калі капнуць глыбей, то ну мы ж не можам аспрэчваць Караткевіча. І Христос, как бы, вот у гародні прыземліўся.
І на Беларусі Бог жыве.
А то, конечно, а калі верыш Павлу Сівярынцу, дык ён яшчэ і па-беларуску гаворыць.
Ну, з беларусамі дакладна, я думаю, па-беларуску.
Дарэчы, як вам падаецца, чаму, калі вот узгадалі ўжо гісторыю Вялікае княства Літоўскае, яшчэ адзін момант, вот цікава праскачыла, ліцвіны там вот маюцца такія. Я неяк быў з прэзентацыяй у Празе, да мяне падышлі пару чалавек і сказалі: «Калі мы хочам, каб у нашай нацыі была будучыня хоць якая, мы павінны адмовіцца ад гэтай саманазвы беларусы, вярнуцца да ліцвінаў, таму што беларусы – это чорная метка на лёсе нашай нацыі. І калі эта чорная метка нас з'есць і знішча».
Ці белая пляма.
Ну, штосьці да такое. Як лічыце, можа і сапраўды? Ну, калі паглядзець на лёс беларускага народа, на ідэнтычнасць невызначаную, мерцаючую ўсё яшчэ, ці там абраную гэтую ўсё, так можа і сапраўды некая чорная метка.
З тым, як гэта было сфармулявана, я хутчэй не пагаджуся, таму што это ўсё ж такі не сама назва.
Ну, дакладней, да, это тут я ўжо ад сябе дадаў, таму што гэта ж нас так імператрыца назвала.
І ў гэтым сэнсе таксама парадокс, што калі мы самі сябе вось неяк назавем, ці абярэм нейкае імя, это будзе псеўданім. Все імёны да нас прыходзяць звонку, як і нашы бацькі нас назвалі, мы не выбіралі, як нас называць. Але некае рацыянальнае зерне у, скажам, самапазіцыянаванні праз назву, ну, безумоўна, ёсць. Таму што зноў жа, калі мы будзем разглядаць Беларусь як літаратурны праект, так, і калі мы пачнем адматваць гісторыю вось ад сённяшняга дня, там, скажам, у глыб вякоў, то мы пабачым, колькі негатыўных канатацыяў назбіраў гэты тэрмін. Калі мы возьмем апошнія 3-4 гады, так, колькі ідзе вайна ва Ўкраіне, Беларусь суагрэсар. Ва ўсіх СМІ, ва ўсіх мас-медыя, Беларусь, рэжым, саюзнік Расіі, таталітарызм, у серыялах, як вы ведаеце, там накіроўваюць туды журналістаў, яны там знікаюць. Вось нядаўна чарговы быў, ты ўжо не першы выпадак. Калі мы возьмем апошнія 30 гадоў, зноў жа Беларусь квазісавецкая рэспубліка, самы вядомы чалавек з Беларусі на весь свет, это той самы чалавек з вусамі. Так. Калі мы возьмем савецкі перыяд, самая савецкая рэспубліка, зноў жа, хаця савецкасць Беларусі, што варта кожны раз падкрэсліваць, вось калі цалкам наша тэрыторыя апынулася пад саветамі, это ўсё ж такі пасля 45 году. І ў гэтым сэнсе ў нас ёсць такі палавінчаты такі шанец, як у Латвіі ці Літвы. Таму што вот палова Беларусі яна заставалася па-за савецкім уплывам міжваенны час. Это вельмі, на мой погляд, важна, я гэту тэму даследую, чытаючы міжваенную прэсу таксама. Калі мы возьмем, зноў жа, перыяд вот Кацярыны, там з 19 стагоддзя, то тут відавочна, што Беларусь разглядаецца як у трыадзінстве з Велікароссіі, Маларосіі, плюс яшчэ Наваросія, Беларусія, і ўсё гэта выкарыстана як такі каліяльны маркер, так, як пазнака калоніі. Хаця зразумела, што не расейцы прыдумалі гэты тэрмін, што ён пайшоў хіба ад картографаў, я думаю, это Альба Рутэні.
Я не памятаю імя, но я чытаў, што гэта ўвогуле выхадзец вот з нашых зямель, з беларускіх.
Так, я чытаў пра некага гданьскага картографа, і ёсць такая гіпотэза, я таксама, дарэчы, вяртаючыся на Падляшча, я вандруючы па ім заўважыў, наколькі там вялікая канцэнтрацыя ўвогуле белага. Вук Беласток на рацэ Белай, Бяла-Падляска, там белая, там гэта вельмі шмат. Я нават сабе выпісываў гэты спіс. Не кажучы, што там ёсць і Шчучын, і Дзярэчын, і Гарадок, і Сураш. Те самае, што
на
той бок мапу. Да, мапу можна, вот, мяжа, як лінія згібу, так вот можна скласці. І ў гэтым сэнсе я так падумаў, а потым вычытаў, што і Ластоўскі да такой версіі схіляўся, што, можа быць, вось на назву Беларусь натхніла менавіта падляская зямля. Ну, это чыста адна з такіх прыгожых гіпотэзаў. Вось, і што тут сказаць? Калі заглыбляцца яшчэ глыбей, то я гісторыі цікаўлюся, ну, з маленства, я зразумеў, што нам там вельмі цяжка знайсці хоць нейкую апору, зноў жа, для нашай сучаснай нацыянальнай ідэі, таму што на што ты не абапярэшся, ты правальваешся кудысьці. Таму што вот Беларусь, а Літвін, а Русін, а што так, хто такі Русін, хто Літвін, што такое Жамойць, і там настолькі ўсё заблытана, што любыя нашыя гістарычныя спрэчкі, якія зараз вельмі папулярныя, трэба пачынаць з нейкага дакладнага слоўніка, хто што мае на ўвазе, па тэрмінам беларускі, па тэрмінам літоўскі, і ў кожнага гэтага тэрміна будуць свае там яшчэ пад нейкія версіі, падразуменні, гэта ўсё тэма вельмі заблытаная і складаная.
Таму... Ну, от мы жылі на адной тэрыторыі вялікай, вялікае княства літоўскага, там ці, скажам, потым рэчы паспалітай двух народаў, і гэта менавіта вот нашаму народу, нашай нацыі так вот пашэнціла, вот, што не разабрацца. То есть у палякаў не, у літоўцаў не, на ўкраінцаў такое не распаўсюджваецца. Вось гэта блытанасць і незразумелась, толькі нам так пашэнціла.
Ну, мы вяртаемся ў той самы крыж, і ён праходзіць менавіта праз нас, вось гэты цэнтр. І каб пазбавіцца гэтага статусу ахвяры, вось нейкай такой міфічнай, звышнейкай, нерэальнай нацыянальнай ідэі, можа быць, вось зняць сябе з крыжа. Адсунуць, як бы, вось гэты геапалітычны разлом кудысьці на ўсход.
Віктор, вы зараз вырашылі, што самае тое, на чым трымаецца ўся гэтая вот, ну, беларуская ментальнасць, да. Хочаце вот это ўсё разрушыць, а як жа ж сеў на цвік там, это сам пацёрся, ці, скажам, павісеў і прывык.
Не,
вот як
ось, гэта? Я думаю, на гэтым нацыю дакладна не пабудаваць, на пастаянным ось такім.
Дык як мы будзем сябе за это здымаць? Это ламаць
ось все нас б'юць нішчаць а мы тут стаім і гаротныя няшчасныя ніхто нас не пашкадуе ну это тупіковая по-моему модель эвалюцыі трэба шукаць моц пазітыў энергію
так а дзе шукаць у чым шукаць спытайся любога беларуса да прыкладу спытай ну вот да раскажыце нам пра гістарычныя назавіце гістарычных герояў наших беларускіх нацыянальных на якого можна было б ганарыцца все ну назавуць Кастуся Каліноўскага адразу так гэта без пытанняў падумаўшы хтосьці назаве Касцюшку хтосьці троху падумаўшы назаве можа быць князя Астрожскага
ну ўжо не было
і ўсё ну людзі дасведчаныя там можа быць кагосьці яшчэ прыгадаюць і з там князёў там гістарычных можа быць там са слуцкага збройнага чына можа быць там та самая там з зялёных братоў там
БНР да.
Там да там можа быць там Булах Булаховіча яшчэ каго але пераважная большасць не адзін адна два две прозвішчы і ўсё это што пантэон герояў на якім можна пабудаваць уяўленне пра сябе як пра гераічную нацыю пра можна было расправіць плечы і сказаць да мы ж вот
не ну герояў насамрэч хапае але мне падаецца што мы ўсё ж такі выйшлі ўжо з эпохі рамантызму і вось гэты рамантызм ён неяк не актуальны ён неяк нават шкодзіць я магу гэта з літаратурнага вось пункту гледжання апісаць вось сюжэту якім мы існуем калі маем час то бок з аднаго боку гэта чарадзейная казка вось традыцыйная хтанічная беларуская казка пра хлопчыка які вырас без бацькі якога ўсе цураліся там прыніжалі і ён сустрэў нячысціка нячысцік сказаў я табе дам усе скарбы гэтай зямлі будзеш ведаць дзе што ляжыць все дзеўкі будуць твае там все будуць табе падпарадковацца а тваёй зброі будзе язык у цей язык будзе такі падвешаны так будзеш всех пераконваць што все будуць цябе слух гэта аднак але ты аддай мне сваю душу ну як што яшчэ нячысцік можа папрасіць другі сюжэт які накладваецца на гэта гэта нешта ў стылі мрыя ось самасуя некая такая гратэскавая сацыяльная сатыра Ільфу Пятроў можа быць дзе гэты самы персанаж сябе рэалізуе і прыцягвае таксама з таго сюжэту розных хтанічных істотаў бестыярыяў з сабой розных там насельнікаў багны вурдалакаў Ну гэта з першага сюжэту вось другі пласт такі гратэскны трэці пляст это хіба што такая антыутопія оруэлаўская так нават недзе яна ўжо пераўзыходзіць то што сабе Оруэл уяўляў на прыкладзе Беларусі А чацвёрты это менавіта вось на гэта ўсё яшчэ скрозь так скажам так апушчаны такі рамантызм але трагедыя рамантычнага героя які супрацьстаіць зараз сістэме гэтаму цмоку яна ў тым што ён не ёсць аўтарам што ён усё роўна упісаны ў сюжэт аўтарам якога з'яўляецца ўласна зладзей і героям як бы гэту праблему не вырашыць на жаль таму што мы апынуліся ў зусім іншай рэальнасці у іншых вымярэнні а вяртаючыся вось гэту перамотку Беларусі так то мы прыйдзем да той самай геапалітычнай катастрофы то бок для адных гэта развал Савецкага Саюза а лічу што для нашых продкаў гэта было вось гэтыя разборы Рэчы Паспалітай так развал падзел трохэтапны Рэчы Паспалітай і мы тут з вамі зараз знаходзімся ў Варшаве я думаю менавіта простыя падзеі мы чарговая хваля тых каго раскідала пасля выбуху як там наш
Артуровичевич
да. Вось так што ўсё вельмі звязана у тым ліку з нашай гісторыі да. З асэнсаваннем у тым ліку літаратурным асэнсаваннем да і вось што з гэтым рабіць то Мне падаецца, зараз трэба дзейнічаць з тым, што мы маем, і ў сэнсе той дзяржавы, і той мовы, і тых назваў, якія мы ўжываем датычна сябе і датычна нашай дзяржавы. Але ў перспектыве, калі ўсё ж такі самыя аптымістычныя прагнозы збудуцца, і калі Расія перастане існаваць як там некі геапалітычны суб'ект і адвяжацца ад нашага рэгіёну і ад нас менавіта, ёй будзе не да нас, яна ў сваіх праблемах там заглыбіцца жахлівых, я думаю. то для нас это пачнецца зусім іншы этап, зусім іншая гісторыя. І мы самі, ці не мы, ці нашы ўжо там дзеці, нашчадкі, яны адчуюць, што можа быць вось тая назва, якую мы ўжываем зараз, она ўжо не будзе цалкам адпаведнай. І тады будзе адчуванне, што Беларусь это была такая зручная, вымушаная назва для менавіта вось гэтага перыяду ад падзелу Рэч Паспаліты да нашага часу, вось такого калініяльнага і посткалініяльнага.
Змрочны перыяд такі.
Пераходны.
Ага.
Таму што ў самому,
да якога?
У самім слове Беларусь, Беларусь, хоць мовазнаўцы кажуць, што ну, там нібыта з адной асновы складаецца, но ў ім усё ж такі закладзеная нейкая такая нестабільнасць і двузначнасць, таму што, ці нават больш, чым двузначнасць, таму што калі ёсць белая Русь, значыць ёсць і не белая, нікая яшчэ.
Чорная, як мінімум.
І значыць тут не хапае нейкай самадастатковасці ў гэтым усім. Ну гэта такія думкі, канешне, у мяне могуць выклікаюць вялікую крытыку, но гэта думкі на перспектыву, на нейкую далёкую, напэўна. Пакуль што мы у нашая задача вось з агромністай зорачкай выжыць і адбыцца вось менавіта ў тых умовах, якія ёсць.
Выжыць. Ну, да, спрадвечная беларуская амаль нацыянальная ідэя.
Экзістэнцыя, да.
Ну, экзістэнцыя як мінімум. Так, а ўсё ж такі пераходны перыяд куды? Ну, дакладней нікуды, а да чаго?
Ну, ў перспектыве я звязваю свае нейкія надзеі вось ну, з нейкім аднаўленнем у нейкай форме Вялікага княства Літоўска, але ў форме вось той ідэі інтэрмарыуму. Таму што наш рэгіён сапраўды вельмі цэльны, і такі класічны нацыяналізм 19-га стагоддзя, ён вельмі штучна абрубіў шматлікія вось нашы ўзаемаўплывы і сувязі, калі стала там гэта маё і толькі маё, а не тваё, а ты наша не бяры, а гэта маё тваё. Вось згубіўся гэты мультыкультуралізм, які быў ўласцівы Вялікаму княству Літоўскаму і шырэй вось гэтаму міжмор'ю ад Балтыкі да Чорнага мора, і я спадзяюся, што нейкай перспектыве вось зноў жа, калі Расія згубіць свой уплыў на наш рэгіён, гэта будзе значна больш выразней акрэслівацца. І гледзячы на заходнюю Еўропу, якая, ну, з майго еўрапейска-правінцыйнага пункту гледжання нібыта ўжо перажыла ўсе мажлівыя кульмінацыі свайго развіцця і сацыяльнага, і культурнага, можа быць, і не. Но вось гэта інтэрмарыум можа стаць такой нейкай новай Еўропай.
То бок вы зараз фактычна замахнуліся на скасаванне яшчэ аднаго ўяўлення пра беларускую нацыю, як пра нацыю спознін. Типа, а вы тут кажаце зараз, што фактычна акурат такі мы не спозненая, а апередзіўшая ўсіх нацыя.
Калі ўлічваць ВКЛ, так.
Да, то бок атрымліваецца вот інтэрмарыум, да якога магчыма яшчэ некалі толькі дойдуць нашыя суседзі, суседнія нацыі. Мы як нацыя ўжо фактычна ўжо ёсць такая нацыя, таму што ну вот гэта мой герб пагоня, а вот ты хочаш Літва, ну на табе, мы не супраць, а тут мова, гэта вот толькі наша, а мы табе хочаш ад сваёй адмовімся і будзем на гэтай ці на гэтай ці на гэтай гаварыць.
Не, ну не адмовімся, чаму, а будзем ведаць і тваю і сваю.
Ну, вы кажаце, вот у нас тут межы па нашых, у нашыя межы ніхто тут звонку нічога не можа, а мы, калі ласка, хочаце там вот таварышчы рускія прайці куда-то там, не ў ту дзвер зайці, то праходзьце.
Не, ну не настолькі, это ўжо некія такі.
Ну я троху утрырую, канешне, але такое мы ўжо.
Я, дарэчы, і выніку і паставіла крыж, так, на Рэчы Паспаліты, вось гэты міжусобіцы такое там.
Але фактычна вы кажаце, што мы так вот маральна для ўваходжання там ці быць касцяком гэтага інтэрмарыума ўжо гатовыя.
Гатовыя, я думаю, у нас ёсць вялізны нерэалізаваны ў адрозненні ад заходняй Еўропы патэнцыял, то бок у нас вялікія перспектывы, вялікія энергіі як бы за намі стаяць, якія пакуль не раскрытыя.
То бок мы ўжо сябе как бы уявілі ці там усвядомілі вось менавіта гэтай нацыяй інтэрмарыума, ці ўсё ж такі мы не зразумелі, хто мы такія. А без такога разумення ці гатовыя мы ісці далей?
Канешне, не ўсвядомілі. Канешне, ўсё ў працэсе. Канешне, безумоўна. І вось такія размовы, як зараз між намі ідзе, яны павінны быць пастаўленыя на паток. І я думаю, калі Беларусь будзе вольнай, то вось першае, чаго ёй будзе, першае, што ёй будзе вельмі патрэбна, это вось усталяваць кожным буйным горадзе у некалькіх кропках вольны мікрафон з онлайн-трансляцыяй. І каб все, хто хацеў выказацца, все выказаліся все, што яны перажылі за гэты час. І тыя, хто вернецца, і тыя, хто там быў.
А вось мы шукаем там ці разважаем пра нацыянальную ідэю, я неяк абсалютна выпадкова, ўжо атрымліваецца гады паўтары, можа і нават потрапіў у Варшаве на лекцыю нашага слыннага гісторыя Смаленчука. І лекцыя называлася арыгінальна так: беларуская нацыянальная.
Так, ну там хіба пра краёўцаў вялося, не?
І там не, там там ішла шырока, але сярод іншага ось размова прайшла пра тое, што ну лічыцца ўсё ж такі такім першапачатковым фармулёўшчыкам ці фармоўшчыкам нацыянальнай ідэі Кастусь Каліноўскі.
Ну, часам кажуць Францішак Богушевіч, ну, можа быць.
Ну, вот прынамсі ўсё ж такі,
прынамсі, калі, это блізка пачуць.
Да, з Смаленчука, калі слухаць, то как бы ён. Але ён кажа так, а прыгадайце, ўсё ж такі Кастусь Каліноўскі і тыя, хто вакол яго, яго паплечнікі, яны ўсе гаварылі па-польску. Яны былі з такога вот ўсё ж такі шляхта тагачасная. І калі яны задумаліся, і ў іх не было ніякай там беларускай нацыянальнай ідэі у галаве, у сэрцы, нідзе. Яны там как бы нават далёка ад яе былі. Кажа, а калі ўзнікла пытанне паўстання і пытанне, а войска дзе? Зразумела, гэта народ. А для таго, каб народ схіліць на свой бок, трэба было ісці ў народ, размаўляць з народам, пераконваць народ, ідэі свае закідаваць. І безумоўна,
з'явілася мужыцкая праўда.
Кастусь Каліноўскі і яго паплечнікі пайшлі ў народ. Для таго, каб размаўляць з народам, трэба на яго мове гаварыць. Яны вывучылі народную беларускую, як мы зараз кажам, мову. І паступова склалася так, што гэта не Кастусь Каліноўскі сфармаваў ці сфармуляваў, там сфармаваў хутчэй нацыянальную ідэю, а нацыянальная ідэя сфармавала Кастуся Каліноўскага. Вось такая, как бы...
Ну, можна і так казаць, як нешта надасомаснае такое, так, звышнае, натуральнае.
То бок атрымліваецца, што яна та ідэя недзе там вось ёсць, ну, недзе ў глыбінях, так. Недзе вот там. Мы, можа, нават не ўсведамляем, не адчуваем, не разумеем, але яна недзе ёсць і падсвядома нас недзе там скіроўвае, падпітывае, абчэсвае.
Так, таму што нацыянальная ідэя немагчымая выключна ў нашым гэтым, як мы з вамі казалі, бабле, ці на ўзроўні інтэлігенцыі, яна павінна закранаць увесь народ. Самыя, не хачу казаць, нізы верхі, но ўсе сацыяльныя слаі, так. Я ў гэтым сэнсе магу іншы прыклад прывесці. Вось тэма, якую я зараз даследую, это вось інтэлігенцыя віленская міжваеннага часу 20-го стагоддзя. Дачка беларуска-польскага мастака Альфреда Ромера, Галена Ромер, як я называлі ў беларускай прэсе, яна выдала зборнік навелаў тутэйшыя. Зноў жа. І нібыта яны стварылі свой там прафсаюз літарацкі польскіх літаратараў. Але той жа час яна была прыхільная да ідэі краёвасці. Там быў вельмі высокі лякальны патрыятызм віленскі. Яны Вільню лічылі сваёй сталіцай, а не Варшаву. Якая ўвогуле Варшава? Яны супрацьпастаўлялі сябе гасцям з Варшавы. Там нават такі быў пэўны антаганізм. І гэта таксама вот такое асаблівае вымярэнне. То бок, калі былі трошкі іншыя геапалітычныя умовы і беларускасць не асацыявалася выключна з вязковасцю і з лапатнасцю і выключна, скажам, з праваслаўнай верай, зноў жа, то яны былі лічыць сябе беларусамі і з'яўляліся беларусамі ментальна, этнічна па сваім паходжанні. Зноў жа ёсць жа тэрмін ліцвін польскай культуры, вось. Так што тэма вельмі цікавая, заблытаная і прыгожая, вось менавіта гэтай сваёй шматмернасцю, зноў жа я падкрэслю, якая вельмі, на мой погляд, адпавядае нашаму часу. Даруйце, просто я хачу сказаць, што калі мы застаемся ў вымярэннях там, скажам, правы-левы, это ўсё роўна, што мы застаемся ў варунках плашчыні, то бок двухмернасці, а рэальнасць яна значна больш мае вымярэнняў, і, па-мойму, яны нават яшчэ нарастаюць ад часу заснавання гэтага свету.
Ой, да, асабліва з нашым народам, з нашай нацыяй так усё складана, як адзін з нашых актывістаў неяк мне сказаў, это яшчэ да 20-го года было, ён сказаў, што беларускі так склалася, што вот на сёння беларускі нацыяналізм вельмі часта гаворыць па-руску.
Так.
Ну, вось вам, калі ласка,
это парадокс,
для мяне так, для мяне таксама парадокс, але напрыклад, той же самы Антон Матоль, які лічыць сябе нацыяналістам, але беларускую мову так і не засвоіў пакуль што яшчэ. Дарэчы, ад яго гэта я і пачуў.
Не, я заважу па вашых гасцях, у іх таксама ёсць вось гэты прынцып адкату і накату. То яны пачынаюць па-беларуску з вамі размаўляць, то вяртаюцца да базавых наладак, то і зноў. Та неяк кан'юнктура таксама, відаць, уплывае агульная.
Ну, можа быць, а з другого боку, как бы звычка наша беларуская, да, шматмоўе і ўсё такое, і падстраівацца, то есть не пад сябе падцягваць, падстроіваць там суразмоўцу там ці суседа там ці яшчэ што, а падстраівацца пад яго. Гэта слабіна ці гэта моц?
Ну, я тут дакладна не скажу, тут трэба нейкі канкрэтны прыклад, таму што калі мы бачым, напрыклад, цяпер.
Да вельмі простыя прыклады. Но, калі вось ты беларускамоўны чалавек, ты прыходзіш у кампанію рускамоўных беларусаў, найчасцей не ён працягвае упарта заставацца, то есть яны адзін аднаго разумеюць, не пытанне, но не ён працягвае заставацца сваім беларускамоўным і прыцягваць такім чынам іх да сябе, каб яны спрабавалі гаварыць па-беларуску, дзе ж то што матрыцы яно ў кожнага беларуса ёсць, а ён пераходзіць на расійскую мову.
Ну, тут шмат змешваецца, аднаго боку нейкая адчуванне такой вось беларускай глыбіннай тактоўнасці і жаданне не канфліктаваць і з усімі паразумецца. Ну так, а вот дрэнна гэта ці не? Ну, відавочна, для нацыянальнай ідэі гэта дрэнна, канешне. Але вось я за гэты час быў у шматлікіх кампаніях, і я гавару па-беларуску і з беларусамі, з рускамоўнымі беларусамі, з украінцамі, выдатна разумеемся. І нават з польскамоўнымі бывае, што я па-беларуску, яны мне па-польску адказваюць.
Ну, для нас-то гэта не праблема, але вось менавіта гэтага чамусьці, вот нават ведаючы, што цябе выдатна разумеюць, і што нема такога, што ты тут непаважліва тады ставішся да нас там. Гэтага таксама нема, але неяк аўтаматычна вось дзе-то там закладзена ў глыбінях падсвядомасці, што раз і пераважная большасць пераходзіць.
Ну, гэта такі пасіўны, канешне, лад. Але я думаю, гэтая вось тэма ўвогуле бі і мультылінгвізму беларуска, яна павінна быць неяк выпрацавана, прамоўлена на ўзроўні нейкай агульнанацыянальнай этыкі, распрацаваная і укаранёная, каб вось гэтым не здаралася ніякіх праблемаў.
Давайте на паціху так набліжаючыся да завяршэння, мне ўсё ж такі вельмі уразіла вось гэты ваш вобраз крыжа і ўкрыжаванай нацыі, якую варта было б все ж такі з гэтая крыжа, ну не каб хтосьці, а каб ёй, напэўна, найперш самой сябе сцягнуць ці зняць,
ну, з Божай дапамогай,
да, зняць з гэтага крыжа. Але зразумела, што шмат тых, хто не хоча, вот каб беларусы з гэтага крыжа нейкім чынам саскочылі. І у такой сітуацыі, як вам падаецца, ці гатовыя беларусы да таго, каб праз нейкія высілкі, праз нейкае змаганне, праз, як это зараз модна казаць, сілавы сцэнар сцягнуць сябе з гэтага крыжа? З Божай дапамогай, але і з дапамогай таксама касы, вот, знаеш, вастрыце, хлопцы, косы.
Не, калі Бог падключыцца і буду дзейнічаць звыш чалавечыя сілы, то ўсё магчыма. Я б такога не хацеў, канешне, такой раз вязкі крывавы. І ў 20-м годзе гэтага не хацеў і пасля. І нават калі б тады людзі перайшлі да такіх дзеянняў, я думаю, мы б мелі тое самае, што мы маем зараз, толькі яшчэ з гарой трупаў за спіны. На жаль.
А выйсце?
Выйсце, змаганне разумовае, мысленчае, пра самаадукацыю, пра самаразвіццё, хоць это ўсё так гучыць неяк эфемерна і па-інтэлігенцку.
Ага, то бок...
Але я веру ў сілу думкі, сілу намеру і сілу волі.
То бок Каліноўскі памыліўся. Зняў першы паўстанне тых умовах?
Ну, канкрэтна касінеры былі часткай паўстання, ўсё пачалося з ідэі, з думкі, і то, што называюць беларускай рэвалюцыяй 20-го году, таксама пачалося хіба што раней. Я пачаў гаварыць у сваіх перадачах пра тое, што мы пачынаем перажываць рэвалюцыйны культурніцкі перадусім уздым. Ну, я да гэтай думкі прыйшоў у 13-м годзе, так публічна яе агучваў на пачатку 14-го году. І то, што адбылося ў 20-м, гэта было ўжо такое наступства менавіта рэвалюцыі думкі, рэвалюцыі мыслення ў першую чаргу.
Вак вы па прыкладзе Мацкевіча раіце нам найперш думаць Беларусь.
Ну, гэтым я з Мацкевічам пагаджуся. Я пагаджуся з ягонай ідэяй правесці ўстаноўчы сход і перазапусціць Рэспубліку Беларусь на ноў. То бок гэта будзе чацвёртая хіба рэспубліка, каб ізноў пачаўся адлік, скажам, прэзідэнцтва ад адзінкі.
Дзе? Што дзе? За мяжой?
Ну не за мяжой.
Для гэтага для гэтага спачатку вярнуцца.
Вяртання, да, Мяцкевічу. Так.
І вось тут, любімая мая тэма, тым больш што вы таксама яе закранулі, гэту тэму вяртання. І вось мы вяртаемся, а змененыя мы і змененыя там, па-рознаму змененыя, бо ў розных умовах. І наколькі здольныя паразумецца. Вот той образ, які я часта узгадываю, вось мы зараз з вамі на завяршэнне нашай праграмы, як сфармулюем нацыянальную ідэю, як будзе яна такая прыгожая, а там муры як рухнуць, і мы з вамі такія, я тут хутенька да Беластока, там вы мяне чакаеце, мы тут вдвоём, як ты Прометэі, глядзі, беларускі народ!
На зубрах верхом.
Да, это ўжо нюансы. Глядзі, беларускі народ, якую мы нацыянальную ідэю табе сфармулявалі. Там ззаду Лябецька с сваім праектам Канстытуцыі, там яшчэ там з праектамі эканамічных рэформ, там Лявон Артуровіч з новым альбомам, глядзіце, беларусы, што я вам тут
шарапахі тры.
Да, панаспяваў, а такія беларусы, знаеце што? У нас тут вон ужо тут ёсць і сваіх фармулёўшчыкаў, а тут нам вот зараз тут ужо пераабуўся та самы, як гэта гісторыка Плакуна гэтага завуць.
З Магілеву, да?
Да. Ну, карацей кажучы, ён ужо пераабуўся, ён ужо тут гатовы фармуляваць разам з іншымі філосафамі, мыслітелямі, типа Петра Пятроўскага. От, у нас тут ужо і сваіх музыкаў хапае, вон там таксама ўжо адвярнуліся ад Расіі і ўжо тут на Беларусі думаюць. Усяго хапае, і Канстытуцыю мы тут сваю там ўсё, так што, дзе вы там фармулявалі? У Варшаве ў студыі, ці там адкуль там з Амерыкі прывезлі, валіце і рабіце там з гэтым, што хочаце.
Все будзе непросто, але калі коротко, то свае людзі паразумеемся.
Такі беларускі падыход.
Ну так, так. Беларусы вельмі аднолькавы па сваёй прыродзе, это заўважна і сваёй інтравертнасці, і сваёй добразычлівасці, і ў разуменні выгоды, і прагматызме. Калі будзе ідэя, якая сапраўды злучыць усіх, і ўсе ўсвядомяць, што гэта добра, ну, ніякіх перашкодаў не будзе для гэтага. Але трэба праявляць зноў жа беларускую талерантнасць. Я вось супраць таго, каб паспрэчваць гэту нашу якасць. Яна сапраўды ёсць. Гэта вельмі добрая якасць еўрапейская.
Ёсць, да?
Так.
Ну, можа быць, у гэтай Беларусі нашай мары, ну, яшчэ не інтэрмарыум, ну, пакуль яшчэ вот там, тая ўжо якая бліжэй да яго, пасля вот это.
Без марыум.
Да, без марыум, ну, але такі, ўсё ж такі, палітычны лад, гэта палітычны рэжым, які вам больш падаецца, больш нам падыходзіць. Гэта прэзідэнцкая ўсё ж такі краіна, анархія, парламент, гэта Вялікае княства Літоў 2.0.
Ну, гэта гісторыя, рамантызма не трэба, як я ўжо казаў. Відавочна, на першых этапах гэта мусі быць парламенцкая рэспубліка, але парламенцкая рэспубліка не значыць, што без пасады прэзідэнта, то бок прэзідэнт павінен быць, але выконваць прадстаўнічыя функцыі, быць гонарам нацыі, некая такая паважная асоба. А ў нейкай нязбытнай перспектыве, як недасяжная мэта і утопія, але як вектар для руху і для прыняцця рашэнняў, гэта можа быць анархія.
Ага. А дзяржаўная мова, якая і колькі?
Беларуская на першым этапе зноў жа выключна беларуская, каб вярнуць ёй тыя пазіцыі, якія яна згубіла за гэтыя там стагоддзі.
зараз я спытаюся про нацыянальную ідэю, але у два этапы. Першы этап — гэта просто вы, як паколькі чалавек, які і гісторыю вывучае, добра ведае, і музыкай займаецца, і літаратуру у тым ліку таксама вывучае, у літаратурных, можа быць, творах, у музычных творах, можа, у вашым якім-небудзь канкрэтна музычным творы, ці дзесьці у гісторыі, ёсць сфармуляваная нацыянальная ідэя, ці зашыфраваная нацыянальная ідэя, чтобы вы могли сказаць, вот, да прыкладу, у такім-то там стагоддзі быў такі-то музычны твор, ці такі літаратурны твор, ці такі дзеяч, які сказаў, ці там было напісана, ці там прагучала, і, ну, прынамсі, на той момант гэта была нацыянальная ідэя.
Не, ну, першае, што на розум прыходзіць са школьнай хрыстаматы — «Новая зямля», але як бы, канешне, не атаясамліваў гэта з нацыянальнай ідэяй, тым больш сучаснай, актуальнай.
Пра сучасную гэта будзе другая частка пытання.
А калі з уласнага прыкладу, то калісьці я рабіў чарговы велікодны выпуск праграмы «Кракатук», вырашыў прысвяціць яе рэнесансу і барока беларускаму. І, не ставячы перад сабой такую мэту, у мяне склалася зноў жа гэтая мапа міжмор'я, то бок я ставіў узоры музыкі, расказваў пра кампазітараў, якія стваралі менавіта на тэрыторыі Літвы, Беларусі і Рэчы Паспалітай. І міжволі там апынуліся вось і Польшча, і Латвія, і Літва, і Беларусь, і Украіна. І для мяне гэта было такое вялікае некае азарэнне нават, што я сам таго не жадаючы вот просто давёў, што нават тая музыка, якую мы называем беларускай, яна насамрэч частка толькі гэтага вось магутнага і вялікага рэгіёну.
Ну і на завяршэнне нацыянальная ідэя ад Віктара Сямашкі. Гучыць як?
Ну, канешне, выводзячы з нашай размовы, хочацца сказаць, зняць сябе з крыжа, так? Але как-то не хочацца на гэтым спыняцца. Тым больш на даволі спрэчная, все ж таки не буду настойваць на ёй.
То есть, хай яшчэ павесіць.
Як варыянт. Як варыянт. Мне вельмі спадабалася з вашых гасцей, як сфармуляваў Яўген Барышнікаў. Ён супрацьпаставіў вось гэтай дзяржаўнай рэжымнай штучнасці грунтоўнасць. Ну, я пайшоў як бы прамым такім антонімам натуральнасць або натуралізм. Я для сябе вывеў такі лад мыслення, нават пэўны стыль, які я практыкую ў сваёй творчасці. Ён вот грунтуецца на гэтай нейкай простай, відавочнай натуральнасці. То бок, калі я беларус, я гавару па-беларуску, гэта натуральна. Калі я прадукую, як у прыродзе вельмі шмат усяго, то я гэта ўраўнаважваю разнастайнасцю. Разнастайнасць я ўспрымаю не як нагоду для канфліктаў і нянавісці, а як цуд, як багаць, як нагоду для ўзаемалюбові.
То бок, беларускасць — гэта натуральна, ці натуральнасць, і там вот яшчэ якіх-небудзь два азначэння?
Можна просто натуральнасць.
Просто натуральнасць.
Нацыянальная ідэя – натуральнасць.
Будь натуральным. А гэта значыцца, будь беларусам.
Кожны можа па-свойму зразумець.
Вось. Чё ж такі трэба больш вызначана, калі мы кажам пра нацыянальную і беларускую ідэю?
Тады хай будзе крыж, зняць сябе з крыж.
О, але ўсё ж такі прыйшлі да гэта. Таму што прыгожы, і самае галоўнае, ну, некі такі аптымістычны, мне ўсё ж такі падаецца, і погляд, і пажаданне, і дзеянне зняць сябе з крыжа.
Але, ну, зноў жа, мы не можам гэта зрабіць самі. Тут, паколькі мы ўваходзім у хрысціянскі такі тэмат, это без Божай волі, Божай механікі гэта немагчыма.
Звернемся да Бога, папросім.
Так, помолімся, папасцімся.
Да, папасцімся. Але самае галоўнае, каб вынік быў, каб мы ўсё ж такі сябе з крыжа знялі. Дзякую вялікі, сапраўды шыкоўная нацыянальная ідэя, уразіў, мне дзякую. Падабаецца. У якасці падарунка ад Еўрарадыё праграмы «Ідэя Х» і мяне асабіста гэтая кніга. Дзякую вялікі, Віктар Сямашка, «Зняць сябе з крыжа». Вось такая шыкоўная нацыянальная ідэя. Дзякуй, жыве Беларусь.
Жыве.